dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe faleminderit që u bashkuat me valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi i kushtuar Kosovës. Bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht të dëgjojmë titujt kryesor. Kuvendi Komunali i Mitrovicës së Veriut ngrit çështjen e zbatimit të vendimit për hapjen e urës kryesore. Të rinjt në Maqedoninë të Veriut ankohen se nuk u respektohen të drejtat në punë. Donald Trump vëhet presidenti i parë amerikan që dënohet për vepër penale. Ne ju ftojmë të qëndroni me ne për të mësuar më shumë për këto dhe të tjera informacione.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asamblistët e lëvizjes vetëvendosje në kuvendin e komunës së Mitrovicës së Veriut kanë kërkuar sot që të zbatohet vendimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër për trafik. Kryetari i kuvendit komunal Nexhat Uglanin ka thënë se vendimi vetëse është marrë një vit më parë dhe kuvendi nuk ka më shumë kompetenca. Nga lista serbe, partia kryesore politike e sërbëve të Kosovës thonë se ura nuk mund të hapet pa pëlqimin e komunitetit sërbë. Por qytetarët e Mitrovicës janë të ndarë për këtë çështje. Hollësit shtesën nga Krenare Cubolli.
Sot në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut është ngritur çështja e hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër. Kjo çështje është ngritur për diskutim nga asambleistët e lëvizjes vetëvendosje. Por kryetari i kuvendit komunal Nexhat Uglani ka thënë se vendimi për hapjen e urës është marrë vitin e kaluar dhe tani u takon autoriteteve kompetente ta bëjnë punën e tyre. Vendimi për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër është marrë në kuvendin e komunës së Mitrovicës së Veriut në prill të vitit 2023, por nuk është zbatuar ende. Aktualisht kryetari i komunës së Veriut është Erdan Atiç, i cili vjen nga lëvizja vetëvendosje partia e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë që kur serbët janë larguar nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022. Në periudhën që ka pasuar, Prishtina zyrtare i ka zëvendësuar pjesëtarët e policisë nga komuniteti serb me pjesëtarë të komuniteteve tjera, kryesisht nga ish shqiptar. Po ashtu ka mbajtur zgjedhje lokale të cilat janë bojkotuar nga qytetarët serb, gjë që u ka mundësuar pastaj kandidatëve shqiptar të marrin pushtetin. Më pas ka ndodhur edhe disa kriza dhe incidente, përfshir vrasjen e një polici shqiptar nga një grup i serbëve të armatosur në fshatin Bajensk në veri, si dhe pakënaqësi në popullatës lokale me vendimin e autoriteteve të Kosovës për të nxjerrë dinarin serb jashtëpërdorimit. Për hapjen e urës në Mitrovicë foli të njëjtën për një televizion lokale dhe zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin Verior Vajton Elshani. Ai tha se ura mbi Ibër do të hapet shumë shpejt dhe se është duke u diskutuar me prorët se si të bëhet kjo. Elshani nuk deshi të komentonte për këtë çështje për Radio Evropa e Lirë, por tha vetëm se policia e rajonit Verior është aty për të zbatuar vendimet e institucioneve të Kosovës. Ai po ashtu vlerësoi se situata e sigurisë në veri të Kosovës është delikate, por sipas tij shumë më e mirë nëse krahasohet me periudhën paraprake. Lista serbe e lidhi hapjen eventuale të urës mbi Ibër me qeverinë e kryeministrit Kurti. Kjo parti më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila gëzon edhe mbështetjen e Beogradit zyrtar, tha përmes një komunikate për media se hapja e urës në Mitrovicë të Veriut për automjet është absolutisht e panevojshme, e papranueshme dhe një lëvizje përshkallëzuese që synon destabilizimin e mëtejshëm të situatës në teren. Sipas saj, një veprim i tillë nuk mbështetet as nga pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët janë shumicë në veri të Kosovës. Ajo po ashtu i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që t'i tregojë Kurtit se hapja e urës nuk mund të bëhet pa pëlqimin e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse hapja e urës në Mitrovicë të Veriut po shqyrtohet në nivel të institucioneve qendrore, por nuk mori përgjigje. Pjesëtarët të komunitetit serb dhe shqiptar nga Veriu dhe jugu i Mitrovicës ndajnë pikpamje të ndryshme për mundësinë e hapjes së urës kryesore mbi Ibër. Vasa nga Mitrovica e Veriut thotë se ura kryesore në qytet nuk bën të hapet asesi, ndërsa arsyeja për këtë beson se është situata e keqe e sigurisë.
Do të kalonin disa prej atyre kokave të nxehta. Le të mbetet zonë këmbësorësh dhe kaq.
Njemanja, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se nuk duhet hedhur benzinë në zjarr. Sipas tij, hapja e urës për trafik do të kontribuonte vetëm në rritjen e tensioneve etnike. Në anën tjetër, Ismaili nga Mitrovica e Jugut beson se do të ishte gjë e mençur hapja për trafik e urës kryesore mbi Ibër.
Le të jetë si më parë. Pse njerëzit mundohen e të shkojnë rrotull? Politika le ta bëj punën e saj. Populli le të jetojë.
Feritja, e cila gjithashtu jeton në anën jugore të Urës, beson se hapja e saj për trafik do të kontribuonte në parafrimin e komunitetit shqiptar dhe atij serb. Që të gjithë le të jenë të kënaqur edhe shqiptarët edhe serbët, po ashtu siç kemi jetuar më parë, shprehet ajo. Ura e Ibrit apo rivitalizimi i Urës ka qenë edhe temë dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Të dyja palët janë pajtuar që Ura të hapet për qarkullim, por kjo nuk është realizuar kurrë në praktik. Është hapur vetëm njëra anë e saj përkombësor. Zyra e BE-s në Kosovë nuk përgjigj direkt në pyetjet e Radios Evropa Lirë nëse është në dieni për planet për hapjen e Urës për qarkullim dhe nëse tani është koha e duhur për një gjë të tillë.
Në vazhdim, Kronika nga rajoni.
Dëgjues të nderuar, edicionin e vazhdojmë me Maqedoninë e Veriut. Atje të rinë të ankohen se u shkelen të drejtat gjatë punës që kryejnë gjatë shkollimit apo studimeve me orar të shkurtuar. Organizatat sindikale thonë se të rinë nuk janë të njoftuar mjaftueshëm me të drejtat e tyre gjatë punës. E punëdhënësit theksojnë se të rinë nuk kanë disiplinë pune dhe se shkollimi i tyre nuk është në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Nga Shkupi, raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut e kanë shumë të vështirë të kyçen në tregun e punës me kohë të pjesëshme, veçanërisht gjatë studimeve apo gjatë arsimit të mesëm. Blendi Hodaj nga organizata që përfaqëson të drejtat e të rinjëve, Forumi Rinor për ndryshimin e arsim, për Radio Evropa e Lirë thotë se papunësia në mesin e të rinjve është një nga problemet më të mëdha me të cilën përballen gjeneratat e reja, duke i bërë kështu të varur gjatë kohë nga buxheti i prindërve. Kjo thekson Hodaj ndikon dukshëm në zhvillimin profesional të të rinjëve.
A formën në cilën ti do t'i kryen obligimet që i kam brenda ditës, do t'jen më të lirë që të bëjnë edhe punë tjera më kreative, për një të në kohë, sot e kse dite shohim shumë më shumë edhe të rinjë që dëshirojnë të punojnë freelancing.
Ndryshe në bazë të ligjit për marrëdhënie pune, koha e pjesëshme është e rregulluar me marrëveshjet për punë me kohë të caktuar. Por të rinjtë thonë se nga punëdhënësit angazhohen dhe marrin para në dorë pa pas një kontratë të qartë pune për angazhimin e tyre. Në këtë drejtim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit të kaluar ka theksuar se mbetet e angazhuar për një zgjidhje ligjore që do t'i përfshijë personat e papunë, përkatësisht nxënësit mbi 15 vjeç, studentët, pensionistët, përfituesit e asistencës minimale të garantuar, si dhe personat e punësuar që kryejnë punë shtesë. Por ky ligj akoma nuk ka arritur të miratohet. Nga organizatat sindikale thonë se të rinjtë nuk janë të njoftuar mjaftueshëm për të drejtat e tyre gjatë punës. Përderisa nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperindimore për Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se më shumë biznese kanë nevojë për angazhimin e të rinjve me kohë të pjesëshme, veçanërisht gjatë punëve sezonale, por shtojnë se institucionet arsimore nuk prodhojnë kuadro për të cilat ka nevojë tregu i punës. Në këtë drejtim, Konstantin Petkovski, ligjërues në Universitetin e Manastirit për Radio Evropa e Lirë, thotë se po aq sa është e vështirë që gjendet një mjek ose inxhinier i mirë, është e vështirë të gjendet dhe një soldator apo mekanik i mirë. Ai si ligjërues i shkencave teknike thekson se kurrikulat arsimore janë tepër të përgjithshme dhe të vjetërsuara dhe kjo si pas ti krijon një disbalans mes asaj se çfarë kërkohet dhe asaj që ofrohet në tregun e punës.
Nisko të nivo në zaštita i garantiranja në rëgotničkite prava, osobeno koga stanu vëzbor za mladit.
Niveli i ulët i respektimit të drejtave të punëtorëve, veçanërisht kur bëhet fjalë për të rinj, ka bërë që një pjesë e madhe e të rinjve të preferojnë mos punojnë sesa të punojnë dhe të ndjehen, siç thonë, të shfrytzuar, thot Konstantin Petkovski, profesor universitar. Do theksuar se në bazë të Enit Shtetëror të Statistikave, Maqedonia e Veriut vitin e kaluar, 2023, e ka mbyllur me 19.240 të rinj nga mosha 15 deri 29 vjeç që kërkojnë punë. Kjo përbën 18.2% të numrit të përgjithshëm të personave të papunë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Donald Trump është bërë presidenti i parë amerikan i dënuar për vepër penale. Juria në New York e shpallja të fajtor të enten mbrëma për falsifikimin e regjistrave biznesore për të ndikuar jashtëligjshëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 përmes pagesave për heshtjen e një aktoreje të pornografisë, e cila tha se kishte kryer marrëdhënie seksuale me të. Por çfarë pritet të ndodh pas dënimit të Trumpit? Të dëgjojmë kolegun Arton Konoshevse.
Ish presidenti amerikan Donald Trump është shpallur vajtor nga një gjykatë e qytetit të New Yorkut për të 34 akuzat që kanë të bëjnë me falsifikimin e të dhënave të biznesit të tij përpara zgjedhjeve prezidenciale të vitit 2016, me qëllim që të fshehë pagesën e bërë për një aktore të pornografisë. 12 anëtarë të jurisë arritën vendimin me 30 maj, 5 muaj përpara mbajtjes së zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara, ku pritet që Trump të përballet me presidentin aktual Demokrat Joe Biden. Trump ishte akuzuar nga zyra e prokurorit të qarkut të Manhattanit për 34 akuza penale për krime shtetërore, duke përfshirë falsifikimin e 11 faturave, 12 kuponave dhe 11 çeçeve për të fshehur një pagesë prej $130,000 për Stormy Daniels me qëllim që të blejë heshtjen e saj lidhur me marrëdhëniet e tyre të supozuara seksuale me 2006. Atkohë Trump ishte i martuar me Melanie Trump. Daniel su përpoq të bënte publike lidhjen e saj të supozuar me Trumpin një muaj përpara zgjedhjeve të vitit 2016, një histori që mund të kishte dëmtuar garën e kandidatit republikan për shtëpinë e bardhë. Avokati personal i Trumpit i tha gjykatës se ai ja transferoi avokatit të Danielës $130,000 disa ditë përpara zgjedhjeve me urdhër të Trumpit. Trumpi fitoi zgjedhjet prezidenciale të atij viti. Gjykatësi tani do duhej të shqiptojë dënimin ndaj Trumpit. Dënimi do të varet nga disa faktorë, duke përfshirë historinë kriminale të Trumpit dhe për sa akuza është dënuar Trumpi, tha profesor Brain Carlt, profesor i drejtësisë në Universitetin Shtetëror të Michiganit. Dënimi mund të variojë nga një gjob ose me kusht deri në një afat deri në 4 vjet burgim. Megjithatë, në rastet kur të pandehurit dënohen me burg për një krim të tillë, jo të dhunshëm që nuk është normë në shtetet e New Yorkut, ata zakonisht marrin një vit ose më pak. Trump ka të ngjarë të apelojë çdo dënim dhe ky proces mund të zgjasë me vite, tha ai. Në teori, Trumpi mund të shkojë në burg, por Carlt mendon se nuk ka gjasë që të ndodhë kjo, pasi Trumpi nuk ka proceset më parshme penale. Është gjithashtu e mundshme që gjyqtari të shtyjë çdo dënim deri pas një apeli, tha Carlt. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se presidenti duhet të jetë një qytetar i lindur në Shtetet e Bashkuara, të jetë së paku 35 vjeçar dhe të ketë qenë rezident i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të paktën 14 vjet. Ajo nuk e ndalon një të burgosur ose të dënuar në kushte që të kandidoj për poste publike ose të bëhet president. Trumpi po përballet me tri gjyqe të tjera, një që ka të bëjë me keqpërdorimin e supozuar të dokumenteve të klasifikuara, një në lidhje me trazirat e 6 janarit 2021, trazira në Kongresin Amerikan, dhe tjetri që lidhet me ndërhyrjen e supozuar në zgjedhjet në shtetin e Gjorgjias. Çështja kryesore lidhur me dokumentet e klasifikuara është shtyrë për një kohë të pacaktuar, ndërsa nisja e gjyqit për ngjarjet e 6 janarit varet nga një vendim i gjykatës së lartë amerikane. Nëse Trump shpallet fajtor për ndonjë prej këtyre rasteve, dënimi i tij për rastin e New Yorkut do të luajë një rol në ashpërsimin e dënimit të tij të ri të mundshëm. Nëse Trump zgjidhet, ai mund të falë veten. Trump ka fuqi të falë njerëz për krime federale, jo krime shtetërore, dhe kështu mund të falë veten për dënimin e New Yorkut.
Rusia ka goditur Kievin me një raket të llojit Iskander dhe me disa dron mëngjesin e 31 majit, duke shkaktuar zjarr në një ndërtesë në kryeqytetin Ukrainas, tha kreu i administratës ushtarake të Kievit përmes një postimi në Telegram. Ai tha se nuk ka viktima nga sulmet dhe shtoi se të gjithë dronët e lëshuar nga Rusia u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e kryeqytetit Ukrainas. Dëgjues të nderuar, këtu po e përmbyllim këtë edicion. Ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju mirëpresim në orën 16 me lajmet e fundit dhe materialet të zgjeruara nga vendi, rajoni dhe bota.